Dobrý den. Už týden útočí Izrael na cíle v Iránu. Irán útoky opětuje. Západ se snaží Irán přimět k tomu, aby dal jasné záruky, že si nevyrobí jadernou zbraň. Průběžně informujeme o leteckých operacích, dopadech raket. Dnes se podíváme na tuhle oblast v širších souvislostech.
Co se děje se světem?
Události končícího týdne v kontextu.
Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky, působí na Univerzitě Karlově v Praze. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Protože je dobré mít aspoň základní povědomí o souvislostech dějů, pojďme stručně, ale třeba hodně daleko do minulosti. Irán jako součást legendární perské říše. Co například dala světu a odkud kam se rozkládala?
Máte pravdu, tak se musíme vrátit do školních let, ale je pravda, že na každého z nás právě zapůsobil ten název už Perzie, pohádky Tisíce a jedné noci, ty krásné paláce, tak to bylo přesně v té Perzii, to je pravda. Tak perská říše, pokud mě paměť neklame, tak na svém vrcholu byla mezi 6. a 4. století před naším letopočtem. Trvala de facto ve své velké expanzi prakticky 200 let. A co je zásadní, to si pamatuju ještě ze školních lavic, že to byla první velká světová říše v dějinách, která se rozprostírala na 3 kontinentech. Do Perzie patřily státy typu Afghánistán, Pákistán, samozřejmě Irán, Irák, ale sahala až k Egyptu a k východní části Řecka, samozřejmě Turecko. Takže opravdu tyto 3 kontinenty, ona sama o sobě, a to je paradoxní a myslím si, že by se to hodilo i k dnešnímu tématu, vynikala velkou tolerancí v mnoha ohledech. Jak v kulturní, tak především v náboženské. Perzie povolila, to je zajímavost i ve vazbě na tento konflikt, návrat židů z babylonského zajetí do Jeruzaléma. Takže když někdo dneska občas slyšíte, jak židé nemají v těchto končinách co dělat, tak tady vidíte, že perská říše jim povolila už tenkrát, někdy v 5. století před naším letopočtem, návrat z babylonského zajetí do Jeruzaléma. Takže vedle kulturní rozmanitosti, náboženská, systém doručování speciálních poštovních služeb, prostě ona opravdu vynikala i v těchto technologických ohledech. Takže to vlastně si já tak matně vzpomínám ze školních lavic.
Když ještě zůstaneme trochu u toho dějepisu, tak Perzie, kterou založil už v polovině 6. století před Kristem Kýros II. Z dynastie Achajmenovců, vlastně teprve před 90 lety, 21. března 1935, se přejmenovala na Irán, zůstal monarchií. Jaká to byla monarchie?
Děkuju za doplnění, pregnantní. Co se týče monarchie, tak to byla jedna z nejstarších monarchií na světě vůbec. To je 100% pravda. Do roku 1979, tam proběhla ona islamistická nebo islámská revoluce, byla to monarchie, již vládnul v těch posledních dekádách šáh jménem Reza Pahlaví. On vynikal prozápadní orientací, to je podstatné, a ten režim se nazýval sekulárním nacionalismem. To znamená, něco podobného bych to přirovnal jako Turecko poté, co ho nově obnovil Atatürk. Takže snažil se oddělit duchovní moc od vlády státu. Ostatně to jsou i ony záběry z iránských, tehránských ulic, kdy vlastně dívky mohly být oděny v tričkách, v sukních. To dneska je nepředstavitelná záležitost. Tak opravdu sekulární. Striktně oddělené od náboženství. Z našeho úhlu pohledu západního to bylo vlastně podstatně přijatelné. Navíc mimochodem v té době byl spojencem nejenom Západu, ale i Izraele. Takže vidíte ten dějný paradox, jak se to otočilo doslova do písmeného 180 stupňů. Takže to byla ta situace do roku 1979.
Kde se to tedy otočilo o těch 180 stupňů?
Právě islámskou revolucí od roku 79 je to takzvaná teokratická republika s vrchním duchovním vůdcem. Ten vrchní duchovní...
Tuším, že s prezidentským systémem, ale
to... Je to tak, to je 100% pravda, ale víte, to je čistě formální funkce, protože veškerou faktickou moc v rukou tříme právě duchovní vůdce Ajatollah Chamenei. Ten vládne zemi od roku 1989, 10 let po revoluci. Tu revoluci provedl Ajatollah Chomejný, když už jsme u těch jmen, a 10 let poté nastoupil Ajatollah Chamenei. Takže vidíte, jak dlouho tam vládne od roku 1989. Vlastně rok, kdy u nás byla revoluce. To už je přece 630 let, pokud mě paměť nemate. Takže ten obrat opravdu byl obrovský Ajatolohové museli to obyvatelstvo opravdu velice krutě sešněrovat. Je to tak, oni si k tomu vlastně vytvořili i vlastní armádu. To jsou ony iránské revoluční gardy, které mají vlastní letectvo, pozemní síly i námořnictvo a slouží především k zajištění vnitřní bezpečnosti a podléhají přímo a jenom duchovnímu vůdci Ajatolohy Chamenejmu. Takže to jsou vlastně, to je dnešní struktura. Oni vedle toho mají i svoje složky speciálních sil, takzvané KUC, které se podílí na výcviku těch proxy spojenců Iránu, teroristických organizací typu Hizbalah, Hamas, šítských milic v Iráku a Houthiů v Jemenu.
Proč Irán podporuje tyhle teroristické organizace? Co chce?
No tak on chce rozšířit svoji moc, exportovat revoluci. Tím, že to vlastně je šítské zřízení, tak má i v regionu své rivaly, což jsou suniti. Takže on se snaží opravdu projektovat svou moc do regionu. Ono se mu to dlouhé dekády dařilo. Paradoxní je, že ony chapadla, která byla opravdu rozkročena po celém Blízkém a Středním východě, začal usekávat Izrael až po tom hrůzném útoku Hamásu z října roku 2023 a povedlo se mu to z jeho úhlu pohledu mistrně, protože právě to, že eliminoval a na kolena dostal Hizbalah a Hamás, tak to znamenalo, že ty první dny toho odvetného útoku Iránu těmi balistickými raketami se dokázal Izrael bránit velmi úspěšně, protože ten Iron Dome nebyl přehlcen těmi tisíci neřízených raket, které byly v tomto případě Iránem nařízeny od těch proxy spojenců, aby pálili na Izrael.
Teď jste řekl ten termín Iron Dome, tak si za chvíli zkusíme vysvětlit, co to vlastně znamená.
Co se děje se světem?
Vlastislav Bříza, bezpečnostní expert a expert na mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy, je naším hostem. Než se pustíme do detailu onoho Iron Domu, může teď Izrael vojensky zlomit iránský režim sám?
Tak není to jeho hlavním cílem. Hlavním cílem této izraelské operace Vzpínající se lev je zničit nebo minimálně eliminovat na dlouhé roky dopředu iránský jaderný program. Ten se stává ze dvou částí. To je velmi zásadní a neoddělitelná věc. Proto ty útoky jsou vedeny nejenom na ona jaderná zařízení, ale zároveň na vývojová centra, továrny, sklady a odpalové rampy balistických raket, protože vy musíte tu jadernou zbraň v případě, že byste ji dovyvinul, na něco osadit. Irán šel cestou balistických raket, takže to jsou ty nosiče, potenciální nosiče jaderných zbraní. Takže to jsou ty dva hlavní cíle. V prvních dnech jsme ještě viděli útoky na vojenské představitele Izraele, Iránu, kterým Izrael jasně říkal, my jsme schopni zasáhnout kohokoliv ve vaší zemi, protože dokázal eliminovat vrchního velitele armády, vrchního velitele iránských revolučních gard, celé vlastně celý generální štáb letectva. Takže ochromil tyto prvky iránské armády na několik dní. Čili ano, je to tak, Izrael z vojenského úhlu pohledu je schopen a již to předvedl dokonale ovládnout vzdušný prostor Iránu a eliminovat protivzdušnou obranu Iránu.
Údajně měl Izrael na mužce už zmíněného Ajatoláha Chameneího, ale prý Donald Trump řekl, že zatím ne.
Ano, to jsou zprávy z amerického tisku.
Což může být součást nějaké taktiky.
Je to tak, na druhou stranu si dovedu představit, že v té době, před tím týdnem, protože ta situace se vyvíjí, Donald Trump to právo veta využil. Ale je pravda, kdyby se tak stalo, tak se domnívám, že by se opravdu v Iránu mohlo něco stát. Samozřejmě, nemůžeme kvantifikovat pravděpodobnost, protože společnost na to nebyla připravená. Nikdo to nečekal. Opravdu ten islamistický režim ty šrouby má utažené tak hodně, že prostě a jednoduše ta opozice tam prakticky vidět nebyla. Ale co vidíme v posledních dnech, a vracíme se na začátek našeho rozhovoru, syn toho původního šáha, shodou okolností se stejným jménem, Reza Pahlaví.
Soudcí v exilu ve Spojených státech.
Přesně tak, soudcí v exilu ve Spojených státech, již včera vyzval iránské obyvatele, aby se zbavili těch okovů, vyšli do ulic a svrhli tento islamistický režim. Takže určitě něco udát se může. Izrael nicméně, není to jeho primárním cílem. Kdyby se to však stalo, tak samozřejmě by byl spokojen nejenom Izrael, ale většina západního světa.
Mluvili jsme o té vícevrstevné obraně Izraele, které se říká Iron Dome. V čem je unikátní?
To je špičkový systém protivzdušné, nebo chcete-li i protiraketové obrany. Ono je často směšováno a vy jste záměrně, respektive řekl sám, ten termín Iron Dome. Nicméně Iron Dome je právě jenom jedna vrstva z té tří vrstvé komplexní izraelské obrany. Ta protivzdušná obrana tedy, abych to vysvětlil, se stává ze tří vrstev. Iron Dome, ten vlastně nám nejznámější, to je ta nejnižší vrstva. Ta chrání Izrael před neřízenými raketami, které jsou odpalované z relativně krátké vzdálenosti právě z Libanonu, z jižního Libanonu, od Hezbollahu, případně Hamásem z pásma Gazy, případně proti nízko pomalu letícím dronům. Tak to je ta jeho hlavní poslání. Potom je střední vrstva, ta se jmenuje Davidův prak, David Sling. To je vrstva, která má chránit Izrael proti střelám s plochou dráhou letu, případně rychlejším výše letícím dronům, či když se lže ta nejvyšší vrstva, tak ještě má pořád kapacity zasáhnout i balistické rakety v nějaké nižší fázi letu. A pak je ta nejvyšší vrstva, ta je nejdražší suverénně, pozor, opravdu tam jedna ta protiraketa systému Arrow, nezmínil jsem ten název, Arrow znamená v češtině šíp, tak stojí řádově víc než ta útočná raketa, takže to je nesmírně drahá záležitost a technicky sofistikovaná. Ono to vypadá, trefit raketu, která letí, ona je velká, nicméně ona letí několikanásobkem rychlosti zvuku. Určitě vy nebo vaši posluchači viděli někde záběry z dopadu některých těch balistických raket, to jsou obrovské rychlosti, to je z toho vidět, jak je to děsivé. A ne nadarmo se říká, že zasáhnout tuto raketu, takto rychle letící v nějaké fázi letu, tak je něco, jako byste trefoval kulku kolkou. Já to popíšu, jako vy byste měl klasickou zbraň, normální pistoli, řeknu to lidově, já bych měl druhou. Vy byste na mě vystřelil, na konci místnosti by byl třetí člověk, jehož úkolem v té rychlosti a krátkém časovém segmentu by mělo tu vaší kulku cestou trefit, než zasáhne mě. Tak to těžké, opravdu to je, sestrojit takto výtečné systémy.
Něco podobného uměl jenom Keanu Reeves v Matrixu.
Je to tak, přesně tak. Nebo Chuck Norris.
Ano. Je ten systém úplně stoprocentní?
100% není, to jsme viděli, žádný systém není 100%, nicméně ta úspěšnost je fenomenální. Protože když máte úspěšnost, která je vyšší než 80%, tak je skvělá, když máte víc než 85%, tak je fenomenální. Izrael se k tomuto číslu blíží, respektive ho přesáhl. Nicméně, proto si všimněte i to zintenzivnění těch útoků na odpaliště balistických raket iránských, na zásoby, na sklady, na továrny, protože i Izraeli se tenčí zásoby těch antiraketov systému Arrow. To prostě není bezedný stav. Oni jich nemají tisíce. Oni prostě jednoduše opravdu tu operaci musí provést co nejrychleji. Ale teď jsme v situaci, když někdo v tuto chvíli vyzývá Izrael, aby skončil, tak to by bylo podobné. Teď já vemu příměr, který není úplně samozřejmě dobře z hlediska porovnání, co se týče té akce. Nicméně posluchači budou mít z paměti. Jako když Prigožin táhnul na Moskvu, tak zapomněl, že chcete-li svrhnout krále, tak ho musíte zabít. Skončil, jak skončil. Izrael v situaci, že se rozhodl zničit iránský jaderný program, tu práci podle mého názoru dělá za celý svět. Já bych dal parafrázi k roku 1981, kdy Izrael stejně tak provedl operaci Opera a zlikvidoval irácký jaderný program Saddáma Husajna. V té době ho drtivá většina světa, včetně OSN, odsoudili, aby za 10 let na to, když byla operace v Perském zálivu, ho glorifikovali, že díky Izraeli, a tak to také bylo, neměl Irák jaderné zbraně. Podobný vývoj si troufám predikovat, očekávám v této situaci. Teď je někým kritizován Izrael, nicméně pojďme si nalít čistého vína. Prostě Irán není žádná nádherná říše pohádech tisíce a jedné noci. V tuto chvíli je to opravdu tyranie, teokracie, která je protizápadně zaměřená. Izraeli říká malý satan, Spojeným státům říká velký satan. Takže on opravdu v tomto případě dělá tu práci za nás a on jim musí dokončit. Takže proto pokračující nálety na ten iránský jaderný program.
Vy jste řekl ten název, Perský záliv. Zdá se, že my jsme teď v období přejmenovávání zálivů. Mexický už není mexický, aspoň pro někoho, ale americký. Je taky debata, nebo jsou návrhy na přejmenování Perského zálivu na Arabský záliv. Co zatím je?
No máte pravdu, tak teď to bude možná čím dál tím aktuálnější. Ostatně, když se bavíme o těch odsudcích, odsouzení i toho blízkovýchodního světa, tak my sice slyšíme z úst představitelů například Saudské Arábie nebo Spojených Spojených arabských emirátů odsouzení toho útoku. Nicméně, pojďme si říct, jak to je, oni ve finále jsou velmi spokojeni, protože iránský režim je jejich hlavní konkurent. Takže, a to souvisí teď, když přejdeme zpátky k tomu, co jste říkal přesně tak, jistě by se zaradovali některé státy v oblasti, že by se přejmenoval ten záliv na arabský. Ale nevím, jestli jste slyšel prohlášení prezidenta Trumpa, on krásně, byť svým relativně jednoduchým stylem, aplikoval teorii strategické nejednoznačnosti. Když se ho novináři na tiskovce před pár hodinami ptali, zdali zaútočí nebo nezaútočí na Irán, tak on během instalace nového sloupu na vlajku, na jižním trávníku Bílého domu, konstatoval, možná to udělám, možná to neudělám. Tak podobné to je s tím přejmenováním toho Perského zálivu na Arabský záliv.
Co se děje se světem?
Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy, je naším hostem. Už jsme mluvili o té více vrstevnaté obraně Izraele. Pak je tady projekt Donalda Trumpa, který chce, aby ten projekt byl funkční od ledna 2029, a říká se mu Golden Dome.
Je to tak, je to tak. Vy jste jenom řekl, ten rok 29, to je šibeniční termín, z mého úhlu pohledu to opravdu je velmi...
Říkají experti, že to ani nejde.
Je to velmi ambiciozní termín, když to řeknu, ale protože...
Takže to nejde.
Nechci to říct na 100%, ale je pravdou, že chcete-li, vždyť to známe, uspokojit prezidenta Trumpa, tak mu slíbíte někdy i nemožné, abyste uspokojili ho vášeň, jeho touhu, protože je pravda, že Golden Dome je opravdu základní kámen Trumpova vojenského plánování. S tím on přišel, prezentoval to. Nicméně je pravda, že ten plán vedle toho, že je ambiciozní, je i technologicky mimořádně pokročilý, sofistikovaný a změnil by pravidla hry. On by změnil vlastně teorii odstrašování, teorii vzájemného zaručeného zničení, kdyby se povedl, protože kdyby ta nepropustnost byla opravdu na 90%, tak to vzájemné zaručené zničení, které v tuto chvíli platí mezi dvěmi jadernými supervelmocemi, což jsou Spojené státy a Ruská federace, tyto dva státy drží 90% jaderných zbraní světa kompletně, tak by to změnilo pravidla hry, protože najednou Spojené státy by získaly tu převahu, tu možnost zastavit velkou salvu útoku ruských raket, což dnes nemají, a ta situace by mohla vypadat jinak. Ale opravdu, ten program vlastně mě připomíná, když Ronald Reagan na konci 80. let představil program Star Wars, Hvězdné války. Všichni nebo většina posluchačů zná tu sérii filmovou Hvězdné války. Tak opravdu, to měla být, a dnes to má být znovu, jakási soustava zbraňových systémů nejenom umístěných na Zemi, ale i ve vesmíru, včetně laserů útočných, včetně útočných satelitů nesoucích tyto útočné lasery, které budou sestřelovat útočící rakety právě v těch nejvyšších sférách, kde to možné je, na oběžné dráze z těch satelitů. Takže opravdu je to velmi ambiciozní program. On chce spojit vlastně dva sektory americké, inovační a tradiční. Inovační, rozumějte, Silicon Valley, to jsou ty firmy jako SpaceX nebo startupy, a do toho chce zakomponovat ty tradiční velké zbrojařské firmy, jako je Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, takže vlastně je to kombinace moderna plus tradice. A nevím, jestli jste si všiml, ta zajímavost, pojďme ji sdělit, aby jsme to téma trochu odlehčili. Prezident Trump nabídl, že pod onen Golden Dome schová i svého zatím nezávislého severního souseda Kanadu, když jim dal možnost
stát se 51. státem.
Buď zdarma, ano. Když se stane 51. státem, nebo za poplatek, když bude chtít zůstat nezávislá.
Ten poplatek, jestli si to dobře pamatuju, by měl být až 71 miliard.
No tak vaší paměť bych chtěl mít, je to tak, já
jsem si to renapsal.
Já si pamatuju tu hlavní částku, ta má být něco kolem 175 miliard za komplexní Golden Dome, ale nedělejme si iluze, to bude podle mého názoru podstatně dražší, protože ta představa umístění zbraňových systémů do vesmíru podle mého názoru je podceněná.
Když třeba Čína nebo Rusko tenhle program kritizují jako další krok, který by vedl k militarizaci vesmíru, tak mají vlastně pravdu?
No tak to říkají proto, co jsem řekl na začátku té první odpovědi, protože oni mají strach z toho, že najednou bude ta stabilita porušená, že jejich zbraňové systémy by nepronikly v případě ohrožení nebo odvetné akce tímto Golden Domem, ochranným štítem Spojených států amerických. To zatím hledejte.
Vlastislav Bříza byl naším hostem. Děkuju za rozhovor, mějte se hezky. Na shledanou.
Já vám krásný víkend, díky.